Христианский меридиан. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 13. jun po Gregorijanskom, a 31. maj po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuju Sveti apostol Jerma i mučenik Ermija. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Slava stare crkve i gradska litija u Kragujevcu u Šumadijskoj eparhiji. Slava Vojno-medicinske akademije. Sveta tajna jela osvećenja u Barskom sabornom hramu. Poljska crkva svečano proslavila čudotvornu bjelsku ikonu Bogorodice. Papa apelovao na mir za Bliskom istoku. Sveti apostol Jerma, jedan od 70-orice, spomenut u poslanici apostola Pavla Krimljanima. Rodom je bio Grk, no živo je dugo u Rimu. Bio je episkop u Filipopolju i završio je svoj život mučenički. Sastavio je vrlo poučnu knjigu Pastir prema otkrovenjima Angela Božijeg. Jerma je bio bogat čovek, no zbog greha svojih i svojih sinova padne u krajnju siromaštinu. Jednom na molitvi javi mu se čovek u beloj odeći i sa štapom u ruci i reče mu da je on angel pokajanja koji je njemu poslat do kraja života njegovog i dade mu taj angel 12 zapovesti. Prva, verovati u Boga. Druga, živeti u prostoti i nevinosti, ne zlostavljati i davati milostinju svakom ko prosi. Treća, ljubiti istinu i izbjegavati laži. Četvrta, čuvati celomudrenost u pomislima. Peta, učiti se trpljenju i velikodušnosti. Šesta, znati da uza svakog čoveka pristavljen je po jedan dobar i po jedan zao duh. Sedma, bojati se Boga i ne bojati se đavola. Osma, činiti svako dobro i uzdržavati se od svakog zla dela. Deveta, moliti se Bogu iz dubine duše s verom da će se molitva naša uslišiti. Deseta, čuvati se od tuge kao sestre sumnje i gneva. Jedanesta, ispitivati istinita i lažna proročanstva. Dvanaesta, čuvati se od svake zle želje. Hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Eparhija Šumadijska i grad Kragujevac pozivaju vas na slavu stare crkve i gradsku litiju na duhovski ponedeljak 17. juna 2019. godine u porti stare crkve u Kragujevcu. Sveta arhijerejska liturgija služit će se u hramu silaska Svetog Duha na apostole stare crkvi sa početkom u 8 sati i 30 minuta. Večernje će se služiti u 17 sati, a potom će litija krenuti kroz Kragujevac i kretati se sljedećim ulicama. 27. marta, kralja Petra do Krsta, pored suda, kralja Aleksandra, kneza Miloša, Ilije Kolovića, pored gimnazije, Vuka Karadžića, delom ulice kneza Mihajla i vratit će se u portu stare crkve. U nastavku će biti izveden kulturno-umetnički program. U Kragujevačkom naselju Male Pčelice, a u krugu Zavoda za zbrinjavanje odraslih osoba, centralno mesto prekjuče je bio hram Svetog Luke Krimskog, koga smo svečano proslavili. Svetu liturgiju služio je protojerej Stavrofor Zoran Mitrović, paroh Malopčelički, uz sasluženje protojereja Slobodana Babića, paroha Erdečkog i protonamestnika Petra Brankovića, paroha Cvetojačko Jovanovačkog, a uz umilno pojanje protojereja Sretka Petkovića, paroha Stanovljanskog. Nakon liturgije i obhoda oko hrama, blagosloven je i presečen slavski kovač u prisustvu gospodina Vladice Stanovića, direktora zavoda, kao i njegovih saradnika i korisnika usluga zavoda. Srpska pravoslavna crkva i pravoslavna eparhija Šumadijska obaveštavaju učenike koji 2019. godine završavaju osnovno obrazovanje da svoje dalje školovanje mogu nastaviti u jednoj od bogoslovija Srpske pravoslavne crkve. Uslovi za prijem u bogosloviju su sledeći. Završena osnovna škola najmanje sa vrlo dobrim uspehom i primerenim vladanjem. Razvijen sluh i glas za pevanje. Poznavanje katehizisa pravoslavne crkve i osnovnih znanja gospodnjim i bogorodičnim praznicima. Informacije o dokumentima potrebnim za upis u bogosloviju mogu se dobiti kod nadležnog parohijskog sveštenika. Ova dokumenta predaju se također nadležnom parohijskom svešteniku najkasnije do 28. juna 2019. godine do 19 časova. Prijemni ispit za upis u jedno od bogoslovija Srpske pravoslavne crkve polagaće se u bogosloviji Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu 29. juna u 11 sati. Na prijemnom ispitu proveravaće se poznavanje opšte kulture i sposobnost pisanog izražavanja, kao i znanje o osnovnim istinama hrišćanske vere prema priručniku osnovi katehizisa grupe autora Kragujevac 2005. koji se može dobiti kod nadležnog parohijskog sveštenika. Obaveza kandidata je i da pripremi pevanje tropara krsne slave Spasi Gospodi i Jelici vo Hrista. Više detalja svi kandidati mogu dobiti od nadležnog parohijskog sveštenika i veroučitelja, kao i na sajtu www.eparhija-sumadijska.org.rs.
Tebi samo tebi duša se uzmira, tvoje oko Hriste u tobi osvija. Tvoje oko suzno zbog stradanja njeni, bliska joj u skletu staza zapleteni. Ljudska duša Hriste, Otca Tvoga stada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, pokor za nam slediš, bliži voli pravo, otrnja je dreši. Stežnje nam u telo, uprete sna kola, duša se prebija i djeca odvola. Iz carstva je bolje i svetlije hvala i rovinja sveta. Zato duša Hriste, samo tebe nište, ti si do nje spase i njeno ognjište.
crkvene vesti nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Arhijereskom liturgijom kojom je načosvovao njegovo prosveštenstvo, episkop Remezijanski i vikarni episkop Patrijarha Srpskog Stefan, dana 11. juna proslavljena je slava Vojnomedicinske akademije Sveti Luka arhijepiskop Simferopoljski i Krimski. Molitveno učešće u svetoj liturgiji, rezanju slavskog kolača i svečanoj trpezi uzele su uvažene zvanice, visoki predstavnici Ministarstva odbrane i državnog vrha, kao i mnogobrojni verni narod. Domaćin slave i ove godine je bio načelnik VMA, pukovnik profesor dr. Miroslav Vukosavljević, koji je zajedno sa ktitorom Paraklisa, ministrom u vladi Republike Srbije dr. Nenadom Popovićem, podigao slavski kolač. Njegovo preosveštenstvo, episkop Stefan, ne krijući zadovoljstvo, obratio se toplom očinskom besedom i preneo blagoslove njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Sasluživali su draga braća sveštenici, proto Jerej Stavrofor Nebojša Topolić, Jerej Zoran Kerezović, vojni sveštenik Jerej Stevan Stevanović i iguman manastira Svetog Vasilija Ostroškog na Fruškoj gori jeromonah Vasilija. Vojni sveštenik pri ovom paraklisu posvećenom Svetom Luki Simferopoljskom i Krimskom jeste kapetan magistar Saša Sovilj. U nedelji 7. po Vaskršenju Hristovom, kada Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja svete apostole Karpa i Alfeja i svete oce Prvog Vaseljenskog sabora, služena je sveta arhijereska liturgija u hramu svetog velikomučenika Pantelimona u Samailama. Načosvovao je episkop Žički gospodin Justin uz sasluživanje arhijereskog namesnika Žičkog, protojereja Stavrofora Nenada Ilića, protojereja Stavrofora Miroslava Popovića, umirovljenog paroha Melbourneskog, protojereja Stavrofora Dragomira Ljubičića, umirovljenog paroha Čačanskog, paroha u Goračanima Bogoljuba Simenunovića, kao i protođakona Aleksandra Grujevića. Preksinoć je u Barskom hramu Svetog Jovana Vladimira na dan kada naša sveta i saborna crkva proslavlja Svetog Luku Krimskog služena tajna, sveta tajna jela osećenja. Deo moštiju ovog velikog Božijeg ugodnika koji se iza života proslavio i pokazao dostojan da ga Gospod i nakon smrti proslavi nalazi se baš u ovom hramu. Veliki broj naroda došao je da se pokloni i celiva ikonu i da prizove u svojim molitvima i Svetog Luku Krimskog da se pomoli Gospodu na isceljenje duše i tela. A juče je počeo trodnevni post za isceljenje od bratomržnje i za umnoženje bratske ljubavi, kojim će se verni pripremiti za sveto pričešće na Trojicidanskom saboru za odbranu vere i svetinja Božjih, koje će se održati 15. juna u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Mitropolija Crnogorsko-Primorska u saglasju sa ostalim episkopijama iz Crne Gore pozvala je svoje sveštenstvo, monaštvo i verni narod da ovaj naročiti post pred Trojicidanski sabor, koji se održava sa namerom da se pokaže liturgijsko jedinstvo vernog naroda Crne Gore i povodom nedavno usvojenog predloga zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica, iza koga se krije pokušaj otimanja pravoslavnih svetinja od naše crkve. Sam sabor će se održati u subotu 15. juna u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a započeće svetom liturgijom u 9 sati, koji će saborno služiti pravoslavni episkopi Crne Gore sa sveštenstvom i vernim narodom. Nakon svete liturgije u 11 sati sa platoa sabornog hrama biće upućena zajednička poruka svim vernim crnogorskim vlastima, međunarodnoj zajednici i sveukupnoj javnosti za odbranu naše vere i svetinje u duhu mira i ljubavi i uzajamnog poštovanja.
Bože moj, milosti mi, srce meni nosi, da te mi zavolim, da Thank you.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U subotu i nedelju 9. i 10. juna u Bjelsku Podlaskom u severoistočnoj Poljskoj uz učešće nekoliko arhijereja, među kojima njegovog blaženstva mitropolita Save, svečano je proslavljen praznik čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Bjelske. Svečanost je počela u najstarijoj crkvi u gradu, rođenjem Presvete Bogorodice, a oči praznika svečanim denijem koje su služili arhijepiskop Bjelski Grigorije i episkop Sjemenicki Varsonufije i sveštenstvo Bjelskog namestništva, izveštava preslužba Poljske pravoslavne crkve. Povodom proslave imendana Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja 10. juna po novom kalendaru, u manastiru Životodavni istočnik u Balkiliju je odslužena velika večernja. Službom je načastvovao patrijarh Vartolomej u prisustvu arhijepiskopa Atinskog Jeronima i velikog broja arhijereja, sveštenika i arhonta. Prisutni su bili i Georgija Sultanopolu, generalni konzul Grčke u Carigradu, konzul Georgije Gajtanis, Aleksandar Haman, generalni konzul Ukrajine u Carigradu, Hasan Balaci i Ismet Tokademir, poslanici Republikanske narodne partije Turske i vernici iz Carigrada i inostranstva. Prema zvaničnoj internet stranici Kijevske patrijaršije 11. juna održan je javni forum ukrajinske inteligencije za Ukrajinsku pravoslavnu crkvu za Kijevsku patrijaršiju. U saopštenju se navodi da je manifestacija održana na inicijativu širokih krugova javnosti, a prisustvovali su i poznate političke javne ličnosti, ugledni akademici, umetnici i pisci, novinari, predstavnici Kozaka i veterani antiterorističkih operacija u istočnoj Ukrajini.
Ja pronađao bi se mnogo celi, spazivši na trgu njegov sjaj. Među mnogim na kitom i blago, srcem ja prepoznao bi se taj. Gledajući blistanje njegovo, zaprva u pesmu dušom svom, i tu radost pohranim u grudi, vrativši se brzo u svoj dom. Gde presada sve svoje imanje, na mene zavise da prodam. I sve što je oko Boga sveta, za taj biser, biser ima. Jer on puni sve prostore moje, suncem kojim sijao svi dan. I sve doći riznice ne traje, onom koje nime.
Kao i uvijek Meridijane, završavamo sa informacijama iz drugih vjerujućih zajednica. Na kraju opšte audijencije 8. juna Papa Franja je podsjetio na važnu inicijativu pod naslovom Minut za mir, koju je pokrenuo Međunarodni forum katoličke akcije kako bi se obeležila godišnica istorijskog susreta izraelskog i palestinskog predsjednika Šimona Peresa i Mahmuda Abasa, koji je održan 8. juna 2014. godine u prisustvu njegovih delegacija i vaseljenskog patrijarha Bartolomeja. Sirijski pravoslavni dohalkidonski patrijarh Mor Ignjatije Jefren II, sirijski katolički patrijarh Mor Ignjatije Josif III Junan i haldijski katolički patrijarh kardinal Mars Luis Rafael Sako učestvovali su u svečanosti polaganja zakletve u Erbilu i inauguraciji novog predsjednika Kurske oblasti Nehirvana Barzanija. Barzani je u svom inauguralnom obraćanju istakao da će učiniti sve da sačuva mir i bezbednost u Kurskoj oblasti. On želi da se obezbedi jednakost svih i zaštita svih slojeva stanovništva, saopštila je juče Fondacija Pro Oriente. Poštovani slušaoci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 13. jun po Gregorijanskom, a 31. maj po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Nad bijelim selom čudni Bitlejemo, aliluja. Zvijezda bjeložadna, zvijezda lučezadna, vodilja mudraca, sistoka požadna, aliluja. Sistoka požadna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečem telu, aliluja. Padoše mudraci pred mladencem blagim, pred mladencem blagim, Isusom predragim, aliluja. Na kim sjaše lice pred svete djevojke, pa uzeše toba, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke, od sile sahrane, pa prosuše zlato, smidru i livane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čim ga darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja Tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve mu što je dao, daruj njega